Jau tuvākajā laikā Latvijas valstī piederošā attīstības finanšu institūcija Altum plāno emitēt jaunas obligācijas, tādējādi aizņemoties naudu finanšu tirgu. Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lemtajam, obligāciju emisijas kopapjoms sasniegs 70 miljonus eiro. Jau iepriekš, pērn un aizpērn, Altum biržā Nasdaq realizēja obligācijas 30 miljonu eiro vērtībā. Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš uzsver, ka obligāciju izlaišana ļauj piesaistīt papildu līdzekļus, neradot papildu slogu valstī.
Šis ir viens no mūsu strateģiskajiem mērķiem veikt uzņēmējdarbību veicinošu programmas un darīt to, atrodot ilgspējīgu un pašpietiekamu finansējumu. Tuvākajos gados mēs šādi būsim piesaistījuši kopā jau 100 miljonu eiro no kapitāla tirgiem. Un, protams, ka mēs katru reizi šo finansējumu, ko mēs piesaistam, mēs skatāmies tieši tām programmām, kur varbūt finansējums ir akūtāk nepieciešams.
Šīs emisijas pirmajā kārtā plānots izlaist obligācijas par 15 miljoniem eiro. Šādi piesaistīto naudu pirmkārt plānots novirzīt Zemes fonda darbības paplašināšanai.
Katrā ziņā tā pirmā daļa no jaunās programmas 15 miljonu eiro apmērā no šiem 70 miljoniem eiro tiks piedāvāt uz tādiem pašiem nosacījumiem kā pagājušā gadā un tiks mērķēta Zemes fondam.
Bērziņš stāsta, ka līdz šim ar Zemes fonda atbalstu lauksaimnieki jau iegādājušies aptuveni 10 tūkstošus hektāru zemes, jeb vairāk nekā 500 zemes gabals. Ar obligāciju emisijas palīdzību piesaistīto naudu plānots ieguldīt arī vairāku citu ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu programmu turpināšanā.
Viena no programmām varētu būt energoefektivitātes programma uzņēmēju zaļajām idejām, kas jau mums šobrīd tiek finansēta arī obligāciju piesaistītā finansējuma. Otrs, kā jau minēja, ir Zemes fonds. Trešais ir vēl vairākas programmas, bet tās tad mēs varbūt prezentētu tuvā gada beigām, un šobrīd es vēl viņas nenosaukšu.
2017. un 2018. Gadā pieprasījums pēc Altuma obligācijām krietni pārsniedza piedāvājumu. Piemēram, 2017. Gada rudenī, kad Altuma emitēja obligācijas 20 miljonu eiro apmērā, investoru pieprasījums sasniedza pat 35 miljonus eiro. Pat laba Altuma īsteno ne tikai vairākas ar uzņēmējdarbības atbalstu saistītas programmas, bet arī dzen mājokļu atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.